Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, poslanici u Prištini usvojili su zakone o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u takozvanu vojsku Kosova. Vlada Srbije najoštrije osuđuje odluku Prištine i ocenjuje da je ovo do sada najveća pretnja Prištine regionalnom miru. Vojska Kosova je ilegalna okupaciona formacija, poručuje Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Odlukom Prištine o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku napadnut je mir na Kosmetu, kažu politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Srbija će danas zatražiti održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. I najnovija vest, predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je na nepoznatoj lokaciji obišao jedinice Vojske Srbije i govorio im o njihovim zadacima, saznaje RTS. Predsednik je ručao sa pripadnicima oružanih snaga i nastavit će da obilazi pripadnike vojske. Ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje posvećeno aktuelnim zbivanjima na Kosovu i Metohiji. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Kao što je bilo i najavljeno, Kosovska skupština je izglasala tri zakona kojima se omogućava transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u takozvanu vojsku Kosova. Sednici nisu prisustvovali poslanici Srpske liste, javlja Andrija Igić.
Kosovski parlament jednoglasno izglasao zakon o kosovskim bezbednostnim snagama, zakon o službi u kosovskim bezbednostnim snagama i zakon o ministarstvu odbrane. Time se omogućava transformacija bezbednostnih snaga u kosovsku vojsku, ali ime snaga neće biti promenjeno jer je za to potrebna izmena ustava i dve trećine saglasnih poslanika. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali današnjoj sednici. Oni su u prvom čitanju u oktobru mesecu izrazili protivljenje i napustili sednicu. Nakon današnje sednice medijima se ovdje u holu skupštine obratio Ramoš Haradinaj i evo njegove poruke, kako kaže, za srpsku zajednicu.
Ovo je za više bezbednost za sve koji živi u Kosovu. Srbi Kosova jesu oni građani Kosova, jesu u svojih domova. Kosovo je njihova kuća, njihov dom i armija Kosove, koje se zove KSF, sada je i njihova. Znači, nema ni jedan razlog za bilo koju zabrinutost.
Nakon usvajanja tri nacrta zakona i američki ambasador u Prištini Filip Kosnet napisao je na Twitteru: sada više nego ikad kosovska vlada mora da se posveti manjinskim zajednicama i da sarađuje blisko sa NATO saveznicima i partnerima dok počinje desetogodišnja, kako kaže, tranzicija bezbednostnih snaga. Sjedinjene američke države će biti uz centralne vlasti u Prištini, napisao je Kosnet. Nova formacija inače imaće 5000 aktivnih i 3000 pripadnika u rezervnom sastavu. Budžet sa oko 100 miliona godišnje u prvih nekoliko godina. Pravo, kako stoji u nacrtima zakona, da štiti suverenitet Kosova.
Posle usvajanja zakona o formiranju kosovske vojske u južnoj Kosovskoj Mitrovici čulo se slavlje uz petarde. Prema saopštenju kosovske policije za region Sever, u tom delu pokrajine je mirno. Ispred parlamenta u Prištini okupila se grupa ljudi koja proslavlja uz tradicionalnu albansku muziku i igre. U Prištini je najavljeno da će tokom poslepodneva biti održana i vojna parada, a mi sada idemo u Kosovsku Mitrovicu gde je Tanja Vujisić. Tanja, kakva je sad atmosfera i kako Srbi u Mitrovici komentarišu činjenicu da su usvojeni ovi zakoni i da je počeo proces transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u takozvanu vojsku?
Pa, ljudi uglavnom kažu da jesu zabrinuti zbog svega što se dešava, ne samo zbog ovog danas, već podsjetit ću i zbog one odluke Prištine da uvede taksu 100% na svu robu koju iz Ruše Srbije dolazi ovde, ali kažu da se ne boji. To je uglavnom ono što svi poručuju, kažu da se već dosta toga dešavalo Srbima na Kosovu i Metohiji, ali da su uprkos tome ostajali ovde. Dakle, danas je sve apsolutno normalno funkcionisalo, dakle, škole su radile, firme, nije moglo da se primeti da bilo šta, da kažem, stoji ili da je neko uplašen. Mogli su se videti i pojačane patrole kosovske policije na severu Kosova i Metohije, a u samoj Mitrovici na glavnom gradskom mostu, koji inače često bio poprište žestokih sukoba Srba i Albanaca. Tu se nalaze pripadnici austrijskog kontingenta KFOR-a u nekoliko oklopnih vozila, takođe su tu i pripadnici kosovske policije. Mirno je, da kažem, niko ni sa južne strane nije probao da prelazi na silu u severni deo grada i on uvek, kada govorimo naravno sa Kosova i Metohije, najvažnije da se kaže da je mirno i da nema incidenata i to potvrđuju stvari i u saopštenju i KFOR i kosovska policija, uz naravno ponavljanje da oni imaju operacione planove i da u slučaju možda nekih incidenata da su spremni da reaguju, ali da kako da kažem da ipak nije sve tako sjajno. Evo jedna vest koja je bukvalno pre minut dva stigla novinarima je na primjer da će pioniri košarkaškog kluba Trepča umesto da sutra odigraju svoju utakmicu u Kosovskoj Mitrovici, otputovaće u Kragujevac i tamo će sa svojim vršnjacima imati utakmicu, jer se navodi u saopštenju kluba da zbog trenutne političke situacije i da ne bi došlo naravno opet do neke zabrane na administrativnom prelazu Jarinje, da ne mogu dečaci iz Kragujevca da uđu na teritoriju Kosova i Metohije. Dakle, eto, ipak se neke stvari, da kažem, morale su da se promene.
Da, Tanja, u severnom delu Kosovske Mitrovice održana je vanredna konferencija za medije kriznog štaba četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, pa predlažem da nas podsjetiš kako je izgledao dan u Kosovskoj Mitrovici.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je kazao da je odlukom Skupštine Kosova napadnut mir na Kosovu i Metohiji.
Pozivam sve Srbe na suzdržanost, bez obzira gde žive, da li južno od reke Ibar, da li ovde na severu. Dakle, pozivam ih da ne nasedaju na provokacije, jer će provokacija svakako biti, a naš cilj i naš interes je da održimo mir na ovim prostorima. Kao što znate, nismo sami u svemu ovome. Država Srbija je u sve nas i predsjednik Aleksandar Vučić je više puta ponovio da neće dozvoliti nikakve napade na srpski živalj.
A potpredsjednik Srpske liste i poslanik u Skupštini Kosova Igor Simić je najavio da će se srpski poslanici obratiti Ustavnom sudu Kosova i da će tražiti da se zaštiti položaj srpskog naroda.
Osim kršenja svih međunarodnih akata koji su na snazi, ovim je najbrutalnije prekršen svaki pravni akt koji su doneli i sami Albanci u Prištini, počeo od njihovog ustava pa do svih ostalih zakona. I ono što je najstrašnije jeste da u ovom trenutku nema osude ni jednog međunarodnog predstavnika na ovakvo brutalno kršenje ovih pravnih propisa, što u prevodu poručuje da pravo, odnosno one odredbe prava koje treba da zaštite pravo i položaj srpskog naroda, ne moraju da važe ukoliko tako odluči albanska većina unutar kosovskih institucija.
a u znak protesta zbog odluke kosovskog parlamenta, kao i zbog uvođenja taksi na sve proizvode koji iz Srbije dolaze na Kosovo, studenti su izveli još jedan performans na kome su simbolično sahranili međunarodno pravo, rezoluciju 1244 i vojno-tehnički sporazum iz Kumanova. Predsjednik Studentske unije Milan Savić kaže:
ovim danas pokazali smo da su međunarodna zajednica, svi faktori mira i stabilnosti u svetu i Evropi izdali naše poverenje koje su pokušavali od 99. da izgrade sa nama. Mi ovim hoćemo da pokažemo svetu i međunarodnoj zajednici, ne možete nas više varati, vidimo da na vas i vašu pomoć više ne možemo da očekujemo, jedino što nam ostaje jeste očekujemo od naše zemlje da nas zaštiti.
Inače, od sinoć se na glavnom gradskom mostu u Kosovskoj Mitrovici nalazi nekoliko vojnih transportera austrijskog kontingenta KFOR-a. U severnom delu grada mogu se čak i po balkonima, kao i po prodavnicama i kafićima videti srpske zastave, a građani kažu da jesu zabrinuti, ali ne i uplašeni.
Pa ne znam šta da vam kažem. Zateče se stvarno. Nadam se da će biti bolje.
Ja kao i svaki drugi građanin Kosovske Mitrovice i Kosova i Metohije, odmah ću reći da nas nije strah, ne osjećamo se uplašeno, ali se osjećamo uznemireno. Zbog čega? Zato što po ko zna koji put u ovih 20 godina međunarodna zajednica gazi sebe, gazi ono što ona proklamuje, gazi demokratiju, gazi slobodu.
Ovome dodajemo i to da će se protesti Srba nastaviti i narednih dana.
Vlada Srbije najoštrije osuđuje odluku Prištine o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku Kosova. Ta odluka izaziva veliku zabrinutost i grubo krši međunarodno pravo, pre svega rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, kaže se u saopštenju. U reakcijama zvaničnika u Beogradu navodi se da odluka u Prištini predstavlja najveću pojedinačnu pretnju regionalnom miru na Balkanu. Ocenjeno je da je današnjim glasanjem umrlo međunarodno pravo, jer vojska Kosova predstavlja ilegalnu, okupacionu i oružanu formaciju na teritoriji Kosova, pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavit će sa vladom i nadležnim službama da preduzima celishodne ustavom i zakonom utvrđene korake kako bi očuvao mir, bezbednost i opstanak Srba na Kosmetu, izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Formalno pravno opcije koje državnom rukovodstvu u tom smislu stoje na raspolaganju uključuju i proglašenje okupacije na delu teritorije Republike Srbije, kao i različite oblike upotrebe oružanih snaga, o čemu odluku u skladu sa Ustavom i zakonima može doneti predsednik Republike, vlada i drugi nadležni organi.
Vojska Kosova predstavlja ilegalnu oružanu formaciju na teritoriji Kosova i Metohije, kaže Đurić, i poziva Srbe i Albance da ne stupaju u tu formaciju. Upozorava da su nadležni organi Srbije dobili zadatak da utvrde identitet onih koji pristupe toj nelegalnoj vojsci i uhapse ih kada budu dostupni.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244. Pozivam građane Srbije, Albance, Srbe i sve ostale da ne stupaju u redove ilegalne okupacione oružane formacije pod nazivom takozvana Vojska Republike Kosova. Krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije kažnjiva su višegodišnjim i strogim zatvorskim kaznama.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković poručuje da potez Prištine pokazuje da međunarodno pravo više ne postoji.
Rezolucija 1244 je jedini važeći međunarodni pravni akt kada je u pitanju Kosovo i Metohija koji tretira prisustvo oružane sile na Kosovo i Metohiji. Onima koji promovišu i takozvanu kosovsku vojsku, koji promovišu i secesiju Kosova u takozvanu kosovsku nezavisnost, to više uopšte nije važno. To čak nije ni u saglasnosti sa onim što sami Albanci smatraju svojim glavnim važećim pravnim aktom, a to je taj takozvani Ustav Kosova.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je ovo težak dan za našu zemlju, ali da Srbija ostaje na istom putu mira i stabilnosti.
Ovo nije dan koji doprinosi saradnji i stabilnosti u regionu. Srbija će se truditi da nastavi putem kojim je krenula, putem mira i stabilnosti, putem prosperiteta, ne samo za sve naše građane, nego za sve građane regiona. Ja duboko iskreno verujem u to, da bez stabilnog regiona nema stabilne Srbije. Nema stabilnih ni drugih zemalja u regionu. I da je bolje da sednemo i da razgovaramo o tome kako možemo da nagradimo drugačiju budućnost, nego što gledamo kako možemo da dižemo barijere, kako da sprečavamo ljude da imaju informisanje na svom maternjem jeziku, kako da ih fizički zaplašimo i kako da sprečimo saradnju.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da je odluka o formiranju takozvane vojske Kosova nastavak jednostranih poteza Prištine koji predstavljaju pretnju miru i stabilnosti u čitavom regionu. Predsednik Srbije i vlada Srbije su u svoj narod i sigurna sam da će naći najbolji odgovor na nove bezbednosne izazove nastale kao posljedica poteza Prištine, istakla je Mihajlovićeva. Vest koja je stigla na početku naše emisije, predsjednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je na nepoznatoj lokaciji obišao jedinice Vojske Srbije i govorio im o njihovim zadacima, tako saznaje RTS, a na telefonskoj vezi je koleginica Jelena Božović. Jelena, ima li novijih informacija?
Pa mi za sada nemamo ništa novo u odnosu na ono što smo govorili već danas. Mi smo u Kuršumliji, u kopnenoj zoni bezbednosti. Opština Kuršumlija broja oko 17.000 stanovnika i u dužini od 105 km izlazi na administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Ovde je stanje redovno, sve je mirno, jedinice vojske su na svojim zadacima u okviru uobičajenih zaduženja, spremne da odgovore na svaki zadatak koji se pred njih postavlja. Inače, zajedničke snage vojske i MUP-a obezbeđuju administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Kopnena zona bezbednosti je duga ukupno 382 km, a široka 5 km. Jedinice vojske, osim što su odgovorne za mir i sigurnost, značajna su podrška i organima lokalne uprave i civilnom stanovništvu na ovom području. Na teritoriji opštine Kuršumlija, gde se mi nalazimo, je 5 baza Vojske Srbije. Toliko za sada iz Kuršumlije.
Hvala koleginici Jeleni Božović. Ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje. U studiju su gosti emisije Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije i Aleksandar Radić, vojno-politički komentator. Dobrodošli u studio Radio Beograda 1. Gospodine Drecun, danas je evo Priština okićena američkim zastavama, Severna Mitrovica srpskim zastavama, Srbi na Kosovo i Metohiji kažu da nema straha, ali jesu uznemireni, Albanci su u slavljeničkom raspoloženju. Šta se može očekivati? Šta će se događati na terenu?
Danas je stvoren pravni okvir za promjenu mandata takozvane kosovske bezbednosnih snaga, koje su do sad bile postavljene u organizacijom smislu kao klasična vojna organizacija sa brigadama za brzo reagovanje, sa klasičnim vojnim zadacima, recimo blokiranja pravaca eventualnog upada naših snaga, ali nisu imale mandat da nešto rade na severu protiv srpskog naroda. Mandat kosovske bezbednosne snage je bio da pomažu civilnim vlastima u pružanju zaštite stanovništva u slučaju elementarnih nepogoda, tih nekakvih vanrednih situacija. Međutim, sada se situacija promenila. Oni su s ova tri zakona formirali takozvano ministarstvo, vojno ministarstvo Kosova i promenili su mandat. Tako da ova formacija sada može i treba da štiti, kako kažu, teritorijalni integritet, suverenitet, interese Kosova, da garantuje bezbednost građanima i imovinu, da ide u međunarodne misije i da bude podrška civilnim vlastima. Ali više nije definisano samo u svojim elementarnih nepogoda, nego podrška civilnim vlastima. Iz promjene mandata te formacije uočava se jedna velika potencijalna opasnost koja može da krizu na Kosovu podigne do kritičnog nivoa. Znači, pod izgovorom zaštite suvereniteta i integriteta, ta formacija bi mogla da proba da dođe do administrativne linije. I da bude nasuprot našim snagama koje se sada nalaze s ove strane administrativne linije, ili bi mogla da, recimo, bude upotrebljeno strane vlasti u Prištini da kažu da im treba pomoć, recimo, da stave pod kontrolu, na primjer, akumulaciju gazivode sa branom. E, to im se sada otvara put i oni mogu da kažu da, sada imamo pravni okvir, evo, zakoni nam dozvoljavaju koji su usvojeni da to uredimo. Ja ne očekujem da će prevashodno one zapadne zemlje koje utiču presudno na Prištinu dozvoliti neke akcije tih takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga koje bi masovno mogle da ugroze bezbednost srpskog naroda na severu. To je suviše veliki rizik, i politički rizik, i rizik zbog toga što Beograd ne može da gleda mirno novo eventualno stradanje našeg naroda, ali nije isključen pokušaj promjene situacije na terenu pred nastavak razgovora koji se očekuje, bez obzira što sada deluje kao da toga nema ništa. Ja mislim da će se ipak stvoriti uslovi da se razgovor između Beograda i Prištine nastave i to bi trebalo da se desi, ali promjena situacije na terenu može da znači zauzimanje ključnih tačaka na severu, recimo gazivoda, pa onda trafostanice Valač, kombinata Trepča, i da onda u daljem razgovorima kažu o tome nećemo da razgovaramo, to je sada pod našom kontrolom. Dakle, nema nikakve dileme da kapacitet Prištine sada za stvaranje što je moguće veće krize i ugrožavanje srpskog naroda raste sa transformacijom takozvane kosovskih bezbednosnih snaga i sada je na KFOR-u, odnosno na Ujedinjenim nacijama, KFOR-u i NATO koji ima gro snaga u sastavu KFOR-a, da ispune zadatke koje imaju po mandatu koji im je dodeljen. I Beograd traži to od KFOR-a i od NATO-a, dakle od Ujedinjenih nacija, da spreče ugrožavanje stabilnosti, bezbednosti i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I to je pravi put, znate, ishitrene neke reakcije koje su više emotivne nego racionalne, ne mogu da poboljšaju situaciju. Mi zavisimo od reakcije KFOR-a, odnosno NATO-a na Kosovu i Metohiji. Mislim da je dobro ovo što je predsjednik Vučić razgovarao pre neki dan sa generalnim sekretarom Alijanse Stoltenbergom. Dogovorili su svakodnevnu komunikaciju. Vidimo da ima neslaganje u okviru NATO-a. Vodeće zemlje pružaju podršku ovoj transformaciji. Mnoge zemlje su protiv toga. I što je dogovoreno da se nastavi komunikacija između naše vojske i KFOR-a. To je dobro. Ja mislim da bi i srpski politički predstavnici, naročito predstavnici srpskih opština Kosova i Metohije, trebalo da uspostave svakodnevnu komunikaciju sa komandantima KFOR-a na terenu, da bi im predočili mogućnost eventualnog nasilja koje bi moglo da bude sprovedeno nad njima i da traže zaštitu. Tako da mislim da ćemo u narednom periodu ipak više imati posao na diplomatskom planu nego što ćemo imati sada u ovoj fazi neke ozbiljne incidente, ali kažem, ne može se isključiti varijanta da Priština pokuša da zloupotrebi ove takozvane kosovske bezbednosne snage da bi promenila situaciju na terenu, posebno na severu.
Gospodine Jovanoviću, stav Beograda je jasan, ove formacije su ilegalne i okupacione, to smo danas čuli. Po vašem mišljenju, šta će se dešavati u nekom narednom periodu na terenu i šta Beograd može da uradi?
Pa dozvolite pre svega da krenem od toga da ovo što se desilo u Prištini danas i što se dešava u posljednje vreme od podizanja tih nameta na robu iz Srbije, preko dugih cevi i niza drugih poteza, preko pretnji novih mera pa onda njihovog odustajanja, ima pravne, političke i bezbednosne aspekte. Što se pravnih tiče, iako je rečeno, ipak treba naglasiti da to predstavlja pre svega kršenje Ustava Republike Srbije, zatim rezolucije Saveta bezbednosti 1244, Kumanovskog sporazuma ili vojno-tehničkog sporazuma, i konačno nešto što se gubi sasvim iz vida i ovih dana nije pominjeno, to je sporazum o ravnoteži vojnih snaga iz Firence iz 1996. godine, kada je precizirano koliko kog naoružanja i kakvih jedinica može biti na terenu bivše SFRJ. Dakle, pored raznih kršenja, ovim se krši i sporazum iz Firence, čiji je potpisnik bila Savezna Republika Jugoslavija, a to, Srbija je pravni sledbenik. U vezi sa tim da kažem još dve stvari. Prva je stvar, da li to znači da jedino Srbija je država i zemlja i subjekat na Balkanu, na prostoru bivše Jugoslavije, koji u obavezi da poštuje sve pravne i međunarodno pravne obaveze, a da su svi drugi oslobođeni te obaveze. I drugo, ne bih se mnogo pozivao na to što formiranje tih snaga na Kosovu i Metohiji znači čak, kako to kažemo, i kršenje njihovog ustava, jer time i mi dajemo vrednost tom ustavu koji je također ilegalan. I nešto što je zasnovano na ilegali, na da kažem pobuni, na protivustavnom delovanju, ne može se umanjivati, niti se može na bilo koji način relativizovati. Što se tiče političkih aspekata, za nas je veoma važno da uočimo jedan kontinuitet strategije Zapada od 1990. ili da kažemo od 1991.
U tu istoriju ćemo se vratiti nešto kasnije. Sada bih voljela prosto komentare na ovaj zaista aktualan moment. Vratit ću vas nešto kasnije na ovo što ste počeli. Gospodine Radiću, šta znači činjenica da od danas počinje transformacija postojećih snaga bezbednosti u tu takozvanu vojsku? Šta to znači na formalnom, a šta na suštinskom nivou?
Pitanje je upravo taj formalni nivo koji se sad podudara sa suštinskim. Oni su sada nama uputili poruku da zaokružuju svoje projekat državnosti. Imaju saveznike koji stoji za toga. Vrlo jasno su to pokazali gdje su njihova emocija sa bezbrojnim američkim zastavama po ulicama gradova i sela, i zapravo jeste suština ono što upravo malo pre rekao gospodin Drecun. U članu zakona koji definiše da je zadatak kosovskih snaga bezbjednosti ono što je zapravo konvencionalni zadatak jedne oružane sile. Do sada kosovske snage bezbjednosti jesu bila činjenica, bilo je potpuno jasno da su to ljudi u uniformi i da jeste to oblik paravojnog organizovanja, ali u dosadašnjem zakonu o kosovskim snagama bezbjednosti određenje njihove namene je zaista bilo čudnovato. Taj neodređeni pristup podrške civilnim vlastima u slučaju kriznih situacija i moguće sudjelovanje u inostranstvu, još ranije to bilo predviđeno na sličnim zadacima, je zapravo bio kompromis između činjenice da su ostavljene neke radna mjesta, da su zadovoljene ambicije Prištine da imaju nešto snaga koje nose uniformu, i nemogućnosti da u skladu sa onim što donosi rezolucija Saveta bezbednosti 1244 vojno tehnički sporazum formiraju sopstvene oružane snage. E sad je to premošćeno. Ništa se neće promijeniti sutra ujutro kad ustanemo. Ti ljudi su tamo gdje su, u svojim uniformama, njihovi emblemi će ostati isti. Plan njihovog jačanja neće ići tako brzo, ne zato što oni nemaju ambicije, nego zato što morate platiti nove profesionalce. To je profesionalni sastav. Ako kažete povećat ćete broj ljudi za dvostruko, jer stari zakon kaže do 2500 formacijskih mjesta, novi 5000, a to znači udvostručiti količinu novca koja se troši na tu organizaciju. Neće tu doći sada neko veliko teško naoružanje, bar ne u nekom kratkom periodu. Znači, ne pričamo o katastrofičnoj slici da počinje rat, ali poslana je jedna poruka Srbiji koja je izuzetno neugodna, da se ne nadamo u pregovorima bilo čemu što može da se podvede pod izraz kompromis. Gospodin Drecun je malo prepomenuo mogućnost da te snage zauzmu neke tačke kao koje su nam od strateškog interesa. Mogu, a i ne moraju, jer oni suštinu postižu činjenicom da su rekli mi imamo vojsku i spremni smo, znači, vojnim sredstvima da branimo ono što mi mislimo da treba da bude Kosovo kako to žele,
znači,
albanske vlasti.
Znači, poenta je u pretnji, u stvari, ne mora se nije ostvariti, podignut je taj kapacitet.
Smanjivanje manevarskog prostora Srbije u pregovaračkom procesu. Jer se na kraju poruka, kako je čitam, svodi na to, mi hoćemo sve i od vas zapravo tražimo da priznate paket naših ambicija. Pa to je neravno. Kako vi možete da u pregovaračkom procesu ulazite sa, sa zahtjevom da od druge strane tražite doslovce bezuslovnu kapitulaciju? E sad, koliko je realno u kratko vrijeme se bilo šta promjeni u kosovskim snagama bezbjednosti, pa ne bi smjelo zbog toga što je njihov zadatak očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova sada kontradiktoran mandatu koji su njih nacije dale KFOR. I KFOR je taj koji je sad zaista dužan.
I o tome ćemo pričati. Tome. Gospodine Drecun, Beograd traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Kakva je tu procedura i šta možemo očekivati od sednice? Da li će biti sazvan?
Pa vidjet ćemo da li će biti sazvana sednica. Vidjeli ste šta se dešavalo u minulom periodu i sa izveštajima generalnog sekretara za o situaciji na Kosovu i Metohiji. Naravno da se traži sednica Saveta bezbednosti, jer ovo je suprotno rezoluciji 1244 koja ne prepoznaje nikakvo prisustvo nekih naoružanih formacija Albanaca. Ona govori o demilitarizaciji tadašnje teritorijalne odnose, o njenom raspuštanju i razoružavanju, a ne o preoblikovanju prvo Kosovski zaštitni korpus, pa sada KBS, koji evo maltene postaje nekakva vojska. Međutim, znate šta je, na sednici Saveta bezbednosti, ako do nje dođe, mislim da može samo da usledi osuda onih članica Saveta koje podržavaju srpsku poziciju protiv samoproglašene nezavisnosti Kosmeta, s obzirom da Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države su zemlje koje rukovode procesom ove transformacije, posebno od 2014. kad je napravljen taj strategijski pregled bezbednosti gde su definisali te korake. Dakle, oni će se sigurno suprotstaviti, oni već tvrde da je to jedan za njih legalan potez, oni ne poštuju rezoluciju 1244, oni su je na najgrublji način pogazili kada su priznali jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i ponašaju se upravo suprotno rezoluciji 1244. I to što sad mi pokušamo ovdje da dokažemo da je narušeno međunarodno pravo zato što se ne poštuje rezolucija 1244, to jeste tako. Ali u praktičnom smislu to neće promijeniti situaciju na terenu. NATO sigurno neće razoružati ovu formaciju, bez obzira na to što izgleda da je većina članica NATO-a protiv ove transformacije. Mislim da mi moramo u narednom periodu da se skoncentrišemo na jačanje odnosa i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa NATO-om, naravno sa KFOR-om, da vidimo da preko njih izvestujemo da oni spreče bilo kako pojavljivanje te formacije na severu, jer to bi onda sigurno uzrokovalo sukob sa srpskim narodom i to bi moglo da ima onda posljedice koje ne bi mogle da se kontrolišu. Dakle, u narednom periodu po meni treba jačati te naše odnose sa onima koji mogu da utiču na Prištinu i koji mogu jednostavno da stave do znanja da ne sme da radi neke stvari kao što je bilo pojavljivanje ili raspoređivanje Hrdine, nego vešto da će oni biti raspoređeni i na severu Kosova. Do sad imaju bazu na Bajeru dole u južnom delu Kosovske Mitrovice, tu su bili, i da se insistira na tome da Priština povuče ove kaznene mere protiv srpskog naroda, ove takse, da bi mogli razgovori da se nastave. Mene ohrabruje to što smo na Savetu bezbednosti nedavno čuli stavove Sjedinjenih Američkih Država koje se zalažu ipak za nastavak razgovora i postizanje jednog kompromisnog rješenja, da je gotovo identično stavimo i ruski predstavnik koji je rekao da će podržati rješenje ako ga Srbija pronađe u razgovoru sa Prištinom, da treba da bude pravno uobličeno taj sporazum i da treba da bude međunarodno verifikovan, dakle pod okriljem Ujedinjenih nacija. Znate šta, ako bismo išli samo na dokazivanje toga da je sve to, a jeste suprotno i rezoluciji 1244 i dogovoru u okviru Briselskog sporazuma koji smo postigli sa NATO-om da oni neće dozvoliti bez saglasnosti predsjednika četiri opštine na severu da ta formacija bude tamo, to jeste tako, ali moramo da vidimo kako praktično da sprečimo sve to, Dakle, naš bilo kako dalje zaoštravanje odnosa sa KFOR-om, sa NATO-om, sa Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da bi otvorilo prostor upravo za tako nešto. Imajući u vidu pretnju sa kojom smo suočeni da će se ujediniti Kosovo i Albanija recimo 2025. godine, dakle, moramo da budemo veoma oprezni u svemu tome. Znate, ne smemo dođemo u situaciju, sećate se svi onog crtanog filma Kalimero, koga su stalno nešto maltretirali, on je samo vikao to je nepravda, to je nepravda. Što je vikao više, to je nepravda, sve je više dobio po glavi, jer nije mogao da se prilagodi tim silnicima koji su ga lupali po glavi upravo. Mislim da mi sada moramo da uđemo računa. Ja bih rekao samo jednu stvar, znate, kad su Amerikanci dali zeleno svetlo da se zaobiđe onaj stav koji su sami nametnuli, da bi ta transformacija, pretvaranje KBS-a u takozvanu vojsku Kosova morala da se obavi promenom takozvanog ustava, zašto im je potrebna ne samo podrška srpskih političkih predstavnika, odnosno pripadnika parlamenta u Prištini, nego i da imaju u svom sastavu 10% pripadnika, kako oni kažu, manjinskih zajednica. Onog trenutka kada su Albanci pokazali potpuno nejedinstvo po pitanju nastavka razgovora sa Beogradom. Videli ste i kada je Tači izašao sa idejom o razgraničenju, kako je reagovao Haradina i samoopredeljenje, Demokratski savez Kosova i mnogi drugi. Mislim da je ovo pokušaj i Sjedinjenih Američkih Država da ih ujedini preko ovog pitanja transformacije kosovskih bezbednosnih snaga, što smo videli da su jedinstveno glasali, da to treba bude neka vrsta vezivnog tkiva da albanski politički spektar nateraju na zauzimanje jedinstvenog stava u daljim razgovorima sa Beogradom. To je neka vrsta i nagrade i posticaja. Ajte, evo vam ta takozvana vojska, neće se tako zvati, levo imaćete, ali vi zauzmite jedinstven stav u razgovorima sa Beogradom.
Idemo sada za trenutak u Gračanicu, gde je koleginica Dragana Biberović. Dragana, dobroveče.
Dobroveče.
Kakve su najnovije informacije sa terena? Kakva je atmosfera?
Atmosfera u Gračanici je mirna, tako je tokom cijelog dana. Mi smo ovdje od jutros, međutim, dešavanje u Kosovskoj skupštini i usvajanje zakona koji praktično omogućavaju formiranje takozvane vojske Kosova su zabrinuli meštane ove opštine, gde Srbi jesu većina, ali kao što svi znamo, oni su okruženi Albancima sa svih strana i ovdje je pitanje bezbednosti ključno pitanje još od 99. godine. Oni sada strahuju šta će se dešavati na bezbednostnom planu i mi smo danas imali priliku da razgovaramo i sa predsjednikom opštine Gračanica Srđanom Popovićem, koji je rekao da će to biti njegov glavni zadatak narednih dana, da će svakako sve svoje odluke i dalje korake donositi u dogovoru sa Beogradom i u skladu sa politikom Srbije. Podsjetimo da je ova odluka doneta u periodu velikih tenzija između Beograda i Prištine zbog ekonomske blokade koja traje već više od mjesec dana i praktično su najugroženiji ljudi koji žive južno od Ibra, to je slučaj i sa opštinom u kojoj se mi sada nalazimo jer je oteženo snabdevanje u prodavnicama. Naravno, nastavljamo da pratimo i bezbednosnu situaciju, ali i to da li postoji dovoljno robe i svih potrepština na tržištu i naravno javljamo se sa novim informacijama nešto kasnije.
Hvala najlepše. Dragana Biberović javila se iz Gračanice. Gospodine Jovanović, pitala bih vas sada ovo isto što sam pitala i gospodina Drecuna vezano za sednicu Saveta bezbednosti. Šta mislite da može doneti to okupljanje?
Ja mislim da bi održavanje sednice Saveta bezbednosti bio znak shvatanja ozbiljnosti situacije koja je stvorena posljednjim potezima Prištine i znak da kažem ohrabrenja. Nezavisno od toga kakav bi ishod sednice Saveta bezbednosti bio, već sama činjenica da se sednica Saveta bezbednosti održi povodom nastale situacije bilo bi jedna snažna opomena svima koji su takve korake preduzimali i onima koji su to koncipirali. Drugo, meni se čini da je ovo strateška odluka, nije taktička i da se ona tiče pre svega strateških interesa Amerike i strateških interesa NATO pakta. Mi vidimo da postoji neka, da kažem, razlika na površini između američkog stava i stava generalnog sekretara NATO. Međutim, ne može da se prihvati da tu postoji strateška razlika. To može pre da se tumači činjenicom da NATO ima bliže kontakte i neposredniju saradnju preko KFOR-a sa Srbijom i da ne želi tako jednostrano da stane na stranu
Prištine. A i unutar samog NATO-a mi čujemo različite tonove. Admiral Fogo je rekao sa svim nešto suprotno onome što čujemo od gospodina Stoltenberga.
Ovo je američka odluka o formiranju snaga, oružanih snaga Kosova. Ovo nije nikakva taktička odluka ili taktički potez. I ta odluka je, da kažem, na liniji iste američke strategije i iste strategije Zapada. S jedne strane slabiti Srbiju i njenu pregovaračku poziciju sa Prištinom, a s druge strane privoliti Srbiju da korak po korak uđe u NATO. I mislim da i ta taktika generalnog sekretara NATO-a koji kaže nije vreme, nije pogodan trenutak i nije u skladu sa Ustavom, u stvari suštinski ništa ne znači jer ostaje onako kako su Amerikanci odlučili, a oni ne odlučuju samo u Prištini nego i u Briselu. Uh-huh. Zbog toga ne treba se, da kažem, baviti tim, da kažem, unutrašnjom situacijom na Kosovu i Metohiji ili nekim takvim stvarima. A što se tiče Srbije, mislim da Srbija više nema prostora za povlačenje. Srbija je previše, da kažem, svoju kooperativnost i svoju odgovornost za mir, stabilnost i saradnju na Balkanu pokazivala uzmicanjem. Srbija je, kako je i predsjednik Vučić rekao, saterana u ćošak. I nije ona saterana, nego su je saterali Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i NATO su je saterali u ćošak. I mi moramo to, da kažem, ozbiljno shvatiti, jer mislim da bi bilo teško sve nastaviti po starom nakon formiranja vojske Kosova i Metohije. Nije ovdje reč o tome da je se rodila neka vojna sila, nova vojna sila na Balkanu. Reč je prije svega o tome da je NATO i formalno proširio zonu svog djelovanja, jer već je saopšteno i tim propisima koji su usvojeni da će te snage učestvovati u mirovnim misijama i tako dalje, dakle ravnopravno kao i sve druge članice Ujedinjenih nacija i tako dalje. Nije dobro ukoliko bismo na isti način nastavili i sa istom retorikom, mi smo odgovorni, čuvat ćemo mir, saradnju, bezbednost, mi smo najodgovorni, mi smo stup mira i to dokazivati stalnim uzmicanjem, jer nema kraja uzmicanju, niti bi ovdje bio kraj. I mi treba da vidimo kako nastaviti mirovne napore, ali da to ni na koji način ne znači akceptiranje ili legalizovanje tih ilegalnih poteza.
Da, to upravo jeste taj uzak manevarski prostor koji imamo. Gospodine Radiću, evo to, Amerika, NATO, različite poruke koje stižu iz samog NATO.
Ako može jedan dodatni komentar u vezi učešća u mirovnim misijama. Imali su oni od početka tu ambiciju, jer znate kako referenca kada želite da budete američki saveznici, a to ono sumnjivo Priština želi da bude, da učestvujete negdje u podjeli posla, jer znate kako bratstvo po oružju je jako. Amerikanci to cijene i makedonski primjer je tu bio drastičan, oni su išli gdje god trebalo, kad je god trebalo, recimo kad je NATO odbio da 2003. godine ide u Irak, kad je formirana koalicija vojnih, Makedonci su poslali svoje specijalce i naravno da to donese određen broj bodova i Prištini bi bilo stalo da su dobili tu referencu, ali za sad nisu. I onom prethodnom zakonu o kosovskim snagama bezbjednosti bilo je tu nekoliko rečenica koje govore o tome da bi mogli da učestvuju u mirovnim misijama, eto vojnih nacija i organizacija koje ima žele da budu član, misleći na NATO, iako to ne piše u tom dokumentu, ali bilo čitljivo, ali niko ih nije pozvao na takva mjesta. I sad se to ponavlja u zakonu, ali to već postoji kao propagandni pristup, jer upravo izjave zvaničnika s Kosova i Metohije su bili usmjerene na to, pa eto, šta se Srbi ljute, mi zapravo želimo s tim snagama da budemo u mirovnim misijama. I to je njihova želja da se, znači, ostvare reference, ali pitaju se i drugi da li je to moguće, jer ovo sada je jedno hibridno rješenje. Albanci jesu danas jednoglasni bili u tome što žele da postignu i dobili su zakone, ali vrlo je ozbiljno političko pitanje za treće zemlje, da li bi takvu jednu vojnu organizaciju primili, čak i simbolično da učestvuju u nekoj misiji zajedno sa njima, jer to kompromituje onda njihov odnos prema Srbiji. Da se razumemo, Srbija u ovom trenutku učestvuje u misijama zajedno sa članicama NATO. i tu ne postoji dilema u okviru mandata Ujedinjenih nacija, ali sa članicama NATO. I nimalo slučajno da se tu osjeća ta razlika unutar NATO, zašto je recimo srpska motorizovana četa na istoku južnog dijela Libana integrisana u španski bataljon. Španija jeste velika članica NATO, ali Španija nije priznala Kosovo i Metohiju i do sada je pokazala veliku dosljednost kad je reč o tretmanu bilo čega što izgleda kao samostalnost Kosova na međunarodnom planu. Oni ne žele zaista dosljedno čak do sada nego mi da učestvuju bilo čemu gde se pojave ljudi koji smatraju da predstavljaju albanski interese sa Kosovom.
Vratit ćemo se, ali posle reklama, evo opominju me kolege da je vreme da čujemo blok reklama, onda nastavljamo, ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje.
Eko. Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Minuta do 17 časova, prvi program Radio Beograda. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je žandarmeriju u bazi u Lipovici i uverio se u njenu borbenu gotovost. On je rekao da su sve jedinice MUP-a spremne za izvršavanje zadataka kako bi zaštitile bezbednost građana i sprečile ugrožavanje stabilnosti zemlje. Nastavljamo razgovor u studiju. Milovan Drecun, Živadin Jovanović, Aleksandar Radić su moji gosti. Gospodin Jovanović malo pre kaže, ja ću vas sad parafrazirati, da je Srbija na neki način saterana u ćošak, da nema kud, ali da ne sme više da uzmiče. E, šta umjesto toga, gospodine Drecun?
Pa to nekako gospodin Jovanović objasni šta znači da više ne uzmiče, mislim, ne uzmiče. Znate, morate svoju politiku da prilagođavate onom što je moguće da realizujete, ne ono što je željeno, što je iracionalno, već da vidite kako da na racionalan način zaštite svoje interese. Ovaj današnji obilazak pripadnika naše snaga bezbednosti od strane predsjednika Vučića, ministara odbrane i unutrašnjih poslova, je jedna preventivna reakcija na jednostrane poteze Prištine, koja nažalost tom ima podršku nekih moćnih zapadnih zemalja. Dakle, poruke da je za Srbiju neprihvatljivo da se ova formacija takozvane kosovske snage nađe na severu Kosova i da se ne dozvoli da Srbija bude dovedena u situaciju da mora da u slučaju nekog novog masovnog nasilja nad srpskim narodom ona interveniše i zaštiti taj narod. Dakle, ponavljam, Beograd traži od Ujedinjenih nacija, od KFOR-a, od NATO-a da ispune mandat na osnovu koga su tamo, na Kosovu i Metohiji, da spreče pojavljivanje takve formacije na severu, da je spreče uopšte da bilo gdje na Kosovu i Metohiji ugrožava eventualno bezbednost srpskog naroda, da ne bismo došli u situaciju da zaista budemo doterani ono do zida, da KFOR ne reaguje, da se dešava nasilje nad srpskim narodom, onda Srbija to ne može ćutke da gleda. Po meni to je varijanta i to je prag koji niko nije spreman da pređe, mislim prevashodno i na Vašington i na Brisel, dakle mislim da se sve ipak radi dozirano i da će se uskoro ponovo otvoriti prostor za razgovor između Beograda i Prištine. Dakle, mislim da se Srbija veoma racionalno ponaša u ovim uslovima, reaguje jer bi zaista bilo neprihvatljivo da mi ne reagujemo na ovako nešto, na ovako brutalno ponašanje, jednostrano ponašanje Prištine, ali sve to mora da ide u korist realizacije i ostvarenja i postizanja naših ciljeva i interesa, ne protivno tome. A protivno bi bilo kada bismo mi sada nekom retorikom ili nekim potezima dodatno pružili argumentaciju Prištini za preduzimanje nekih mera. I to se ne radi na svu sreću. Mislim da se državni vrh ponaša veoma racionalno, politički veoma mudro i da ćemo u narednom periodu imati ipak smirivanje situacije, jer tenzije su zaista prevelike i ovo sad što smo pričali u pauzi, zaista mnogi ljudi su pitali šta će se desiti danas ili dan nakon toga, gotovo je počinje rat i to. Mislim da je to nepotrebno tumačenje tako i da ne treba takvu tenziju stvarati, mi moramo da razmislimo kojim putem da idemo dalje. Ja ponavljam, ja sam apsolutno uveren da mi sve te probleme možemo jedino da rešimo diplomatskim putem. Da je u tim uslovima kada diplomatija radi, da je Srbija jača od Prištine, da u uslovima stvaranja incidentnih situacija Priština preuzima rukovođenje situacijom, može da bira i mesto i vreme gde da udari, pod navodima da udari, i da zato nama odgovore isključivo da se dijalog nastavi i da se postigne neko kompromisno rešenje.
E sad kad smo kod tog rešenja, dakle baš u trenutku kad se sve ovo dešava, Haradinaj ambasadorima Kvinte daje predlog rešenja, nacrt nekakvog sporazuma, što je prvi sveobuhvatni zakonski obavezujući sporazum koji on predlaže. Da, pa niko nije video,
pa
hoću da upravo zato da vas pitam šta on znači.
Pa pretpostavljam da piše sledeće, da Srbija prizna ovako samo proglašenu državu, pride možemo i da im damo Preševo, Bujanovac, Medveđu, neće se oni ljutiti, za uzvrat će oni priznati nas, je li tako? Mi kao nismo priznati, međunarodno priznata država. Ne vidim šta bi drugo Haradinaj mogao da ponudi.
Dobro. Da li će dijalog biti nastavljen, gospodine Jovanoviću, po vašem mišljenju i u kom formatu? Neki kažu da je dijalog u Briselu na izdisaju, da se očekuje promjena formata, kako vi to vidite kratko?
Ja mislim da je format pregovora u Briselu iscrpeo svoje mogućnosti i da više ne može dati rezultate, jer ni do sada nije ispunio očekivanja Srbije. Kad to kažem, imam pre svega u vidu da je Srbija izvršila sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, a jedino pravo, jedinu korist koje je trebalo da dobije zajednicu srpskih opština nije. I ovdje je sada trenutak kada vredi upozorenje, Srbija ne sme više puta da plaća to što je već platila. Ona je povlačenjem svojim sa severa Kosova, povlačenjem javnih institucija i tako dalje, da kažem, učinila korak ka formiranju zajednice srpskih opština. Do toga nije došlo i Srbija ne bi trebalo, po mom mišljenju, da čini nikakve druge ustupke pre nego što se prihvaćene obaveze izvrše.
Gospodine Radiću, ja vas prekinuh malo pre, tamo smo stigli do Amerike. No,
dobro, ja sam napravio izlet u drugu temu, da.
I kad smo kod Amerike, evo, predstavnik Amerike, takozvani...
Da, pokušavaju da je to južno Ibra već.
Da, evo, ovaj Filip Kosnet, takozvani ambasador Amerike na Kosnetu, je već unapred rekao da je ova sednica istorijska, što odgovara stavu Amerike u odnosu na ta dešavanja na Kosovu i Metohiji, ali mi s druge strane imamo i izjave ljudi iz NATO-a, pre svega gospodina Stoltenberga. Šta sa to znači?
Pa nije jednostavno ni s Amerikom, da se razumemo. Ljudi često simplifikuju čitavu zapadnu civilizaciju, znate, često se kod nas kaže zapad, tako misli. Pa koji zapad? U State Departmentu nisu uvijek okolnosti zaista dovedene u konac i mislim da američka administracija zaista...
Ali nikad nije ni bilo ovako, da je toliko je, različitih poruka.
Ali sad je američka administracija, odnosno njihovo ministarstvo spoljnih poslova je vrlo jasno stalo iza poteza albanskih vlasti. Američka vojska i neki drugi su napravili možda neke poteze koji ne mogu ni pripišiti zlu namjeru, ali sigurno nisu doprinijeli pozitivno razvoj situacije, recimo predaja Hanvija pre neki dan izabranog potpuno pogrešnom momentu. Šta god da se dešava, mogu da se pozivaju NATO, taj ugovor je bio ranije sklopljen i ostalo, mogli su da kažu, hajde da to odložimo do ponedjeljka, utorka, da ne izgleda provokativno. Ali nisu se bazirali na emocije bilo koga osim na svoje već zacrtane planove, ali činjenica da NATO pokazuje da on jeste zajednica različitih mišljenja 29 zemalja. To je ono što je bilo sporno, šta NATO jeste suštinski. Zatim imate jednu teoriju mišljenja kod nas, kod ljudi koji to gledaju iz kafića i tako, koji misle da su tu naučili sve lekcije, kako se zna da tu Amerika odlučuje. Ali evo, ponovo se pokazalo da bez obzira na američku premoć, postoje tu druge zemlje koje drugačije misle. Upravo neke vodeće europske zemlje koje su i nosioci nekih budućih projekata drugačije Europske unije, prije svega Njemačka, Francuska i ostalo, nisu bili decidirani u stavovima kao Vašington i nisu podržavali ovakav razvoj prilika, jer prije svega svako ko ima svoje vojnike u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji mora da ima u vidu pod kojim su mandatom tamo i ti ljudi su otišli na zadatak sa oružjem, sa bojevom municijom, bez obzira na to što te snage srećom nisu dnevne upotrebe i ne moraju da pucaju, ali ti ljudi su na ozbiljnom poslu i njihovi politički lideri moraju da razmisle šta zapravo treba da urade, šta ovo znači. Jer formiranje kosovskih snaga bezbjednosti u obliku oružane sile po novom zakonu je zapravo ipak udar na mandat koji u ovom trenutku ima KFOR. To je miješanje, što bi se reklo, u tuđi posao. Tek kada Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija promeni mandat KFOR-u ili to pretvorimo u novu organizaciju, onda možemo da govorimo o tome koje je tu mjesto lokalnih oružanih snaga. Čak ne ulazeći u naše srpske emocije kada govorimo o tome šta su te kosovske snage bezbjednosti. Naprosto nedopustivo je narušiti monopol sile. U ovom trenutku KFOR jedini unutar granica pokrajine Kosovo i Metohija može da se kreće po bilo kojoj tački. I s te strane i kod nas senzacionalistički se otišlo korak dalje sa izvještajima o tome kao KFOR je upao na sjever. Pa čekajte, to je KFOR-ova zona odgovornosti. Mi smo to prihvatili, naša država, 1999. godine. I to je sad u ovom trenutku tako i ne može biti drugačije. Ali jasno da Amerika i Velika Britanija imaju vrlo očigledno sada drugačiji stav u odnosu na europske zemlje i stav generalnog sekretara.
I u odnosu na Brisel NATO imamo i danas
saopštenje. O tom kontekstu pričamo. Stav koji je došao zvanično od NATO je diplomatski izrečen na jedan elegantan način, ali je jasan. Jer NATO tamo drži snage KFOR-a, tamo je 4.000 ljudi otprilike koji treba da izvrše svoje zadatke i ne mogu da se sada samoproklamovane oružane snage jedne samoproklamovane države nametnu, jer su oni tehnički paravojna formacija, kao oni koji odlučuju o tome šta da se radi u bezbjednostnom ambijentu. Naravno, za Prištinu je ovo dragocjena prilika da dodatno jačaju svoje pozicije za pregovore i tu zaista se čini da dovode Srbiju do situacije u kojoj se očekuje da se prizna svršen čin.
Evo, specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a i šef UNMIK-a Zahir Tanin apelovao je na uzdržanost od postupaka koji bi mogli da povećaju napetost na Kosovu i Metohiji. Poručio je da sva sporna pitanja treba rešavati kroz politički dijalog. On je uputio na rezoluciju 1244 prema kojoj KFOR ima odgovornost da obezbedi sigurno i bezbedno okruženje na Kosmetu.
Upravo tema smo o tome pričali, doslovce,
a ovo je najnovija vest. Ajde da objedinimo ovaj deo razgovora, gospodine Drecun, vi se zalažete, odnosno istakli ste važnost
diplomatskog pristupa. Treba se fokusiramo na ovo što je sada rečeno, dakle, na mandat KFOR-a, odnosno na Ujedinjene nacije. Sva ova saopštenja, neslaganje u okviru NATO-a, Britanija i Amerika otvoreno podržavaju, Nemačka koja sve vreme naoružava recimo tu formaciju koju Turska ćute, odnosno Nemačka ima stav da nije sad bilo vreme, ali to nije sprečilo usvajanje ova tri zakona. Niti će nas vratiti korak unazad da neko izdejstvuje da oni ovu formaciju vrate na prethodno stanje. Ona će se razvijati i unapređivati. Dakle, naše da se usmerimo prema Ujedinjenim nacijama, prema traženju da se ispoštuje rezolucija 1244, jer KFOR je u mandatu rezolucije 1244, da gradimo i poboljšamo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa NATO-om, dakle uopšte sa zapadnim zemljama, da čuvamo našu unutrašnju političku stabilnost.
I to je očigledno jedino rešenje. Hvala vam najlepše. Gosti prvog dela specijalnog programa u središtu pažnje Milovan Drecun, Živadin Jovanović, Aleksandar Radić, hvala vam svima najlepše za 30 sekundi najnovije vesti prvog programa Radio Beograd. 17:09 slušate specijalno izdanje emisije U središtu pažnje, posvećeno događajima na Kosovu i Metohiji. Podsećam, poslanici u Prištini usvojili su zakone o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u takozvanu vojsku Kosova. U studiju su sada diplomata Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije. Dobroveče, dobrodošli. Profesor Mitar Kovač, general major u penziji i direktor Evroazijskog foruma. Jesam li dobro vas predstavila? Evo, mi smo i pričali u prethodnih sat vremena o svim ovim prilikama i o današnjim događajima. Gospodine Jovanoviću, kakav je vaš komentar na sve što se danas dogodilo?
Ja imam utisak da smo se mi, kako bi Hrvati rekli, previše impresionirali samim tim događajem koji je bio najavljivan i koji, jako je vojne prirode, u suštini proizvodi političke posledice i napravljen je da se postigne politički cilj.
A to je?
A to je da se ubrza postupak međunarodnog prihvatanja takozvanog Kosova kao nove članice i da se u tom smislu da još jedan element kosovskoj državnosti, da se u potpuni zaokruži, jer bez vojne komponente jedna država ne može da pretenduje da je celovita. To je jedan od elemenata. A s druge strane, Amerikanci su doživjeli ne jedan poraz sa odlukom Interpola, nego i
pre toga sa UNESCO-om
i paniku su jednu stvorili, jer im se taj projekat sa pretvaranjem jedne nacionalne manjine u državu na štetu jedne druge države našao u zastoju. Ceo taj to kretanje je stalo, a znamo da stajanje znači nazadovanje. I to i psihološki i politički deluje na druge zemlje, da se pitaju da li su bili u pravu kad su požurili da priznaju, ili one koje nisu priznali da se još malo pitaju. I to osipanje je nešto što je Amerikance podsjetilo da moraju da ubrzaju postupak dovršavanja tog projekta. Dve su prepreke na tom putu. Jedna je privoliti Srbiju da konačno odustane od prava na odbranu svoje teritorije, politički, pravno, ne mora uvek vojnu, i da se saglasi sa svršenom činjenicom. To ide teže, kao što smo videli, jer je u međuvremenu položaj Srbije u međunarodnim odnosima popravljen. Ona ima razvijene i uravnotežene odnose sa svim značajnim zemljama, koje nešto znače i za ovaj region. A s druge strane, Americi se žuri da bi konačno stavila ceo Balkan pod svoju šapu, jer ima probleme koji narastaju na istoku, bližem i dalje. I zbog toga im je vrlo važno da završe to takozvane pacifikovanje Balkana, razume se, u svoju korist. Srbija im je tu problem. I to je za nas također problem, ali i šansa da prvo shvatimo da ako se njima žuri, logično je da nama ne treba da se žuri. Mi treba, ne antagonizirajući Ameriku, jačajući svoje odnose i sa njom i sa drugim zemljama, da sačekamo da plod malo više sazri. Jer će Amerika, kako vreme teče, morati što pre da se reši ovog stanja mirovanja u kome se nalazi problem Kosova za njih. A zato moraju da daju veću ponudu Srbiji nego što su do sad spremni.
Vest koja je upravo stigla, predsjednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić je u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika generalštaba generalo potpukovnika Milana Mojsilovića obišao pripadnike vojske Srbije i sa njima razgovarao o postavljenim zadacima. Predsjednik će, kako je najavljeno, i narednih dana obilaziti jedinice u kopnenoj zoni bezbednosti i na prostoru juga Srbije. Predsjednik Vučić će se u 20 časova obratiti javnosti, a prenos je na prvom programu Radio Beograda i prvom programu naše televizije. Nastavljamo razgovor gdje smo stali. Profesore Kovač, po vašem mišljenju, dakle, koji su ciljevi, koji su dometi ovoga što je danas urađeno, zakona koji su izglasani i početka transformacije kosovskih snaga bezbednosti u tu takozvanu vojsku?
Mislim da je preko medija napravljena jedna atmosfera kao da je to neko preterano iznenađenje, međutim svi ozbiljni političari i analitičari znali su da je to svršen čin koji planira Amerika i Velika Britanija, samo je pitanje bilo momenta kada će se to desiti ili da li će se desiti.
A zašto ovaj moment?
A zašto ovaj moment? Pa razlog su u dobroj mjeri političke prirode i gospodin Jovanović je naveo ih, a ja bih govorio više o ovim vojnim aspektima tog pitanja i problema. Mi znamo da već neki 7-8 godina aktivno NATO, pre svega njegove vodeće države učestvuju u pripremanju buduće vojske i oružanih snaga Kosova i Metohije i sve te države članice NATO-a, prvenstveno one koje su priznale takvu jednu državu, normalno je da prihvataju da se vremenom formiraju njene oružane snage. Lično sam učestvovao u nekim poslovima saradnje sa NATO-om u periodu moje dužnosti u Generalštabu i u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, kada su eksperti koji su dolazili iz Brisela kod nas odlazili posle toga u Prištinu da učestvuju u poslovima oko pripreme te njihove buduće vojske, i to su znali i svi naši organi pa i politički krugovi. I u tom domenu verujem da to nije za nas iznenađenje. Jeste iznenađenje za javnost, jeste iznenađenje i neprijatan čin za naš narod što po prvi put nakon Drugog svjetskog rata na tako jedan bestijalan način se okupira jedna teritorija i od nje pravi neka kvazi država. Najbitnije je da ne poklekne ni naše rukovodstvo ni naš narod u takvom jednom svršenom činu, jer silom moćnika se ne završava problem za sva buduća vremena. Mi znamo da Albanci na prostoru Kosova i Metohije, pa zajedno i sa Albancima u Albaniji, jesu bili saveznici svih tih retrogradnih snaga i okupacionih snaga kroz istoriju, od Otomanskog carstva pa preko, da kažem, oružanih formacija koje su prolazile ovim prostorom za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata, i da su nesebično davale svoje vojne formacije za njihove interese. Danas imamo sličnu situaciju, samo se na neki drugačiji način oslovljavaju te formacije. Nije to više divizija Skenderberg, nisku to
te formacije. Dobro, neće nam formacije mnogo pomoći to vraćanje u istoriju.
Pa hoće, hoće, govorim analogija sa razlogom. Posle svih tih formacija, kada god nismo prepoznali da je to trajno stanje i kada kao država i narod nismo prihvatili politiku svršenog čina, čekali smo neko bolje vreme kada smo se vraćali svoje matici i kada smo oslobađali taj prostor. Znači, mislim da to ne treba odbaciti ni sada.
Svakako. Kakvi su bezbednosni rizici u ovom trenutku?
Pa u ovom trenutku ne postoje. Nisu ni oni naivni da će, rekao bi, ne postoje. Ne postoje u smislu vojne prirode. Nisu ni oni toliko naivni i poslušat će svoje mentore da ne prave nikakve medijske spekulacije, niti da prave neki prizor koji će se moći medijski eksploatisati na njihovu štetu. Znači, ne verujem da će oni učestvovati sad ni preduzeti neke akcije u smislu provokacija i pogroma srpskog naroda.
Dolaska na sever Kosova, Gazivode, Valač, da li je nešto
rade,
tu?
Ali verujem da će oni dolaziti u nekom narednom periodu, što u sadejstvu sa KFOR-om, što samostalnom, ali neće preduzimati klasične vojne operacije u smislu progona, masovnog progona celokupnog srpskog stanovništva, nego će biti sporadične te akcije da čisto daju do znanja prvenstveno Srbiji, srpskoj javnosti i političkoj sceni da oni mogu doći na bilo koji deo Kosova, kao što su to činili upadom specijalnih snaga i do sada.
Da, da.
I koordinirano sa KFOR-om.
A kako vi vidite taj bezbednosni moment?
Vidite, ja sam i na početku rekao da je to vojna odluka sa političkim ciljem. Politički cilj je, pored toga što se Amerikancima žuri da što pre srede problem na Balkanu, dok se drugi ne osile pa više traže razloge za jačanje svog prisutstva na Balkanu.
A ti drugi su?
Tu su i Rusija, i Kina, i Arapi, i Turska, i Nemačka koja tiho ispod žita jača svoje prisutstvo na Balkanu. Jer ne sme da se izražava na drugi način. Tako da Amerikanci žure da to završe, jer imaju pune ruke posle sa Ukrajinom, Rusijom, Bliskim istokom, Saudijskom Arabijom, Kinom, i ima puno tih stvari koje se još najavljuju. Prema tome, ona hoće da ima odrešene ruke za mnogo ozbiljnije konfrontiranje sa drugim izazovima koje čekaju iza granice Balkana.
A šta znači da to završe? Bez odluke Ujedinjenih nacija, pa bez promene rezolucije,
oni su se odavno oglušili.
Ne može smatrati završeno.
Oni su se odavno oglušili Ujedinjene nacije, smatraju ih samo organizacijom koja treba da sanira teren koji će oni vojnim sredstvima prethodno rešiti. To je otprilike uloga Ujedinjenih nacija koju su oni njoj namenili ovih poslednjih 20-30 godina. Ali ovog puta je ova odluka jedan od pritisaka na nas da budemo savitljiviji, brži u izlaženju susreta američkim očekivanjima. To biće verovatno još neka mera jačanja takozvane državnosti Kosova, takođe neki pritisak.
A šta bi to moglo da bude?
Pa pored ovoga oni mogu da naprave i neki savez ili da prave međunarodne ugovore o saradnji u raznim oblastima, ne obavezno vojnoj, i sa drugim zemljama koje su ih priznali. I da kroz to jačaju mrežu svoje prisutnosti i na Balkanu i u Evropi, a možda i šire. To su sve funkcije jedne države, da jača i razvija odnose sa svima drugima. Ali Amerikanci imaju i druge mogućnosti da nas uznemiravaju i da nas podsjećaju na neke naše potencijalno ranjive tačke. Neke smo od tih videli u prošlosti, neki su javno najavljivani od strane zapadnih ličnosti, kao onaj pokojni nemački ambasador koji je javno rekao šta nas sve čeka u Srbiji ukoliko se ne ponašamo konstruktivno u vezi sa Kosovom i Metohijom. Pa da sad ne ponove. S druge strane, postoje i drugi načini kako će da nam život otežaju, da zavorno slavine svetskim finansijskim institucijama, da dekuražiraju druge njihove saveznike na zapadu od daljih investicija kod nas ili da ih nagone da počnu da zatvaraju. Sve su to naoko potezi u rukavicama, ali suštini grubi, jer direktno pogađaju interese zemlje u pitanju. Međutim, oni će sve to morati da čine sa opreznošću, sa dozom uzdržanosti, jer se može desiti da nas time otuđe dalje i da nas navedu da mi počnemo da preispitujemo celokupnu našu dosadašnju spoljnu politiku.
Oni, a što to opet ne bi bilo onda u interesu Sjedinjenih država?
Nikako, zbog toga ja ne očekujem da će biti grubih i dugotrajnih mera pritisaka na nas, nego više taktičkih, kratkotrajnih, raznovrsnih. Pošto smo mi inače u određenim teškoćama ekonomskim, mada imamo napredak, ali i dalje smo zemlje u razvoju sa puno problema, a oni očekuju da bi to, kako oni privatno misle, nas moglo da urazumi i da budemo opet, kako kažu, konstruktivni. To znači da više dajemo nego što primamo.
Poenta je znači izdržati, u stvari.
Izdržati i da vodimo računa na tome da vreme više ne radi za njih. Iako na prvi pogled izgleda da to nije tačno. Jer su oni došli do najviše tačke promovisanja takozvane države Kosovo u međunarodnim odnosima i taj zastoj traje već 5-6 godina i lestvice su počele da idu naniž. To je nešto što oni što ne kažu javno, ali to ih je verovatno, ja sam uveren, to veoma zabrinuli, da hoće da daju novi dinamizam tom svom projektu da krene u susretu Ujedinjenih nacija.
Profesore Kovač, hoćete li ovoj geostrateškoj analizi nešto da dodate ili da vam postavim naredno pitanje vezano za baš vojni aspekt?
Ne znam šta je naredno pitanje, ali u suštini vojna dimenzija u svemu ovome jeste prepoznatljiva. Nakon Makedonije sigurno će Sjedinjene Američke Države doživjeti ovo kao relativan uspjeh i nastaviti da buduće kosovske oružane snage i vojsku implementiraju i potpuno integrišu po standardima NATO-a i da već u nekom skorijem vremenu u budućnosti formalizuje se ta saradnja kroz partnerstvo za mir i da te jedinice učestvuju u mirovnim operacijama, pre svega pod mandatom NATO pakta.
Da, to su i najavili.
Ali ono što je problematično još za teritoriju tu, što nije slučajno i juče vidjeli smo da uglavnom dominiraju zastave Sjedinjenih Američkih Država skoro kao nikad pre.
Bilo čitava pre, Priština je okićena, većinski
Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, što ta teritorija postaje samim tim i teritorija NATO pakta. Što na toj teritoriji bez ikakvih ograničenja i mimo saglasnosti čak i Evropske unije mogu da instaliraju borbene efektive kojima se može kontrolisati čitav jugoistok Evrope, mislim i na oprema, mislim u smislu radara, mislim i na borbene sisteme, pa i raketne sisteme kratkog i srednjeg.
A šta za sada ima? Šta ima ta takozvana vojska? Da bi se uopšte mogla
vojska
nazvati...
Kosova.
Da. Šta oni imaju od naoružanja?
Više kao neka žandarmerija ili, da kažem, snage lako opremljene sa streljačkim naoružanjem, sa oklopnim transporterima, sredstvima, ali mi ne možemo se miriti sa tom činjenicom što su one sada u takvom stanju, jer to je bio status tih snaga. Znamo pouzdano da u perspektivi mnoge države jesu obećale ozbiljne donacije nakon promovisanja, formalnog promovisanja kosovske vojske, da će donirati borbene sisteme, počev od sredstava za vatrenu podršku, minobacača, haubica, prenosnih sistema za dejstvo protiv aviona i protiv helikoptera. Uglavnom, čitav obrazac ove vojske i organizacijski napravljen je da se suprotstavlja kome u okruženju nego u Srbiji. I Srbija je zamišljeni neprijatelj takve jedne vojske i tako će se koncipirati njihovo buduće opremanje.
Da, bilo je mnogo reči već ovih dana o tim oklopnim transporterima, o neka 24 blindirana vozila marke Havir. Je to prethodnica tog naoružanja za koje slutite da bi moglo da dođe na Kosovo?
To je deo, obaveza koje su distribuirale te vodeće članice NATO, šta će koja od država prodati, donirati bez ikakvih, da kažem, novčanih nadoknada budućoj vojci Kosova. Zna se otprilike šta će donirati Turska, šta će donirati Velika Britanija, ali uglavnom najveći interes jeste prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država da ulaže u tu buduću vojsku koja će biti ta najamnička vojska NATO pakta, odnosno Sjedinjenih Američkih Država.
Da. A kako to onda menja našu situaciju ako se to ostvari, ako ta velika količina naoružanja bude na Kosovu i Metohiji i u sistemu NATO u kome znamo da su već i ove okolne zemlje?
Pa to je jedna pretnja koja nije prijatna, mora se o tome voditi računa kao što smo čuli, ali istovremeno to izlaže Ameriku kao glavnog izvođača cele te operacije neugodnim pogledima svetske javnosti, pa i njihovih saveznika, koji ne bi želeli da budu upleteni u neke komplikacije koje se ne bi mogli kontrolisati na Balkanu. A s druge strane, nas sa ovom promocijom oružane sile Albanaca stavljaju pred novi zadatak. Jer pored toga što je to jedna vrsta pritiska na nas, o čemu sam govorio, to je istovremeno i pritisak na Srbe tamo koje ovim jako demorališu i hoće da ih navedu na očajne postupke, bilo iseljenja, bilo kolaboracije sa domaćim snagama. I negde sam već načuo da neko od tih vojnih zvaničnika te takozvane države već najavljuje veće otvaranje prema tamošnjim Srbima da masovnije učestvuju. Znači, oni koji nisu bili, valjda 250 koliko li, da se vrate i da budu ovi drugi. I to može da dosta komplikuje situaciju, jer ljudi su bez sredstva za život, pogotovo ako počnu da gube nadu da će ovakva situacija ikada da se promeni. I s te strane je dobro što su naše vlasti ovo pitanje, kako smo čuli, preneli u Ujedinjene nacije, ali ovog puta treba na tome da istrajemo, da se ne zadovoljimo samo time što će zapadni članovi Saveta bezbednosti da ponove svoje reči, mi svoje uz podršku 4-5 drugih zemalja, nego da postavimo ključno pitanje odgovornosti Saveta bezbednosti za neispunjavanje pola odredbi rezolucije 1244. One su ispunjene kompletno i tu u vrlo kratkom roku kada se radi o koristi koje toga imaju Albanci, a praktično nisu uopšte od onih koji imaju Srbi. A te odredbe nisu hijerarhizovane. Tu nema važnijih i nevažnijih. Sve su podjednako važne i sve su pod glavom 7. To znači pod pretnjom nasilnog izvršenja ukoliko se ne ostvari. Mi smo od 2005. praktično odustali od insistiranja na tim odredbama. Recimo, povratak izbjeglica, tih 250.000, skoro da se nije postavljao ili se zadovoljavalo time da nema uslova za povratak i praktično oni sem 1,5 nisu ni bili tamo. Slično je sa izbjeglicama iz Hrvatske. Niko od međunarodne zajednice se ne buni protiv toga, ali ne zaboravimo da su albanske izbjeglice iz Makedonije i Albanije došli u roku od 24 sata i to neorganizovano, nepripremljeno i tako dalje. Znači, politički je to dvostruki standard i u suštini to ide na ruku etničkom čistom Kosovu, što Zapad očigledno podržava od početka.
Vladislav Jovanović, profesor Milter Kovač su gosti emisije U središtu pažnje. Slušamo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Inovacije, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovacije, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacije, snaga ideje, veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacije, poseti inovacije.gov.rs.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
17:34, prvi program Radio Beograda, u studiju Vladislav Jovanović, profesor Mitar Kovač, a putem telefona u emisiju uključujemo gospodina Gorana Petronijevića, advokata. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo, zamolit ću i vas za viđenje pravnog, političkog i bezbednosnog aspekta formiranja ove takozvane vojske Kosova.
Pa što se tiče pravnog aspekta, više nema nikakve dileme da je taj čin potpuno protivpravan, i ne samo protivpravan, kada se govori o aspektu međunarodnog prava, rezolucije 1244, već i protivustavan u odnosu na taj ustav Kosova na koji sam pozivio i na kome temelje svoju takozvanu državu. Dakle, ne postoji ni jedan pravni akt koji im daje za pravo da urade na ovaj način. Ovo što su oni uradili, to je jedna vrsta obilaženja prava, jedna, rekao bih, manipulativna način tumačenja pravnih normi, da dođe do cilja do koga su oni očigledno namravali da dođu, i evo konačno danas su došli. Kakvi će dalje politički problemi iz ovoga svega izaći, to ćemo još videti, ali je činjenica i na neki način u svojoj ovoj lošoj situaciji i u svim lošim aspektima te činjenice koja se dogodila, jedna dobra stvar je u tome što smo svi konačno shvatili da iza svega onoga što stoji i iza svega onoga što naši komšije Albanci na Kosovu rade, na Kosovu na Kosovu rade, stoje Sjedinjene Američke Države, odnosno stoje Vašington. I tu više ja verujem da nema nikoga ko u to sumnja, jer smo dugo o tome govorili i čak smo međusobno polemisali u tom pravcu. Naravno, sada više nema nikakve dileme i smatram da je to jedna dobra u nizu loših stvari, no loših aspekata ovoga svega što se dogodilo. Evropska unija pokušava da se iz toga na neki način vati. Evropska unija je obiđena u svemu ovome. Evropska unija nema nikakav značaj po pitanju svega onoga što se dešava na Kosovu. Evropska unija i Brisel su pali na ispitu koji im je poveren i koji su mu upravo Sjedinjene Američke Države poverile. Rekao bih sa jednom dozom skepse, ni nikako da bi to taj problem rešili, ne nikako da bi taj problem bio rešen u Briselu, već da bi se neko vreme dobilo, odnosno da bi i albanska strana i da bi Sjedinjene Američke Države dobile na vremenu i došle do jednog trenutka koji njima odgovara, a to je po njihovoj proceni očigledno ovaj moment, kada zakuvavaju tamo i u Ukrajini i tako dalje, na taj moment u kome bi oni trebali da pokrenu sva ova pitanja koja su bila otvorena do sada. Koliki će i kakvi bezbednostni izazovi biti pred nama, to treba videti narednih dana. Ja nisam ubeđen da je to sve bezazleno. Ovo sad ulazi u jednu ozbiljnu fazu i ta ozbiljna faza bi trebala da uozbilji i sve one koji su razmišljali o tome da od ovoga nema ništa i da je to jedna vrsta samo formalne manifestacije njihove volje i pravljenja još jednog elementa državnosti takozvanog Kosova. Očigledno je da su njihove namere mnogo ozbiljnije, da nakon ovoga su realno ugroženi svi oni koji su Srbi, odnosno na Albanci na Kosovu, i od ovog momenta pa nadalje. Mi se ne možemo očigledno u punoj meri osloniti na međunarodnu zajednicu, na reakciju međunarodne zajednice. KFOR na Kosovu očigledno je isto što i NATO, ili KFOR jednako NATO, tako da ja se bojim da bilo kako uzdanje u reakciju KFOR-a može da donese nama veliko problem.
Gospodine Petronijeviću, pitala bih vas još vezano za ovaj specijalni sud u Hagu koji bi trebalo da u januaru krene sa prvim optužnicama. Šta će se tu zaista dogoditi? Da li će ljudi koji se spominju po medijima zaista da se nađu u Hagu i to ovoga puta da li će neko zaista biti i osuđen i kažnjen za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji?
Pa dobro, u ovoj fazi je relativno rano govoriti o osudama. U ovoj fazi je neophodno govoriti o tome da se i postupci pokrenu i da konačno taj famozni sud počne da radi. On je jedna vrsta pretnje Albancima koji ne slušaju Vašington, i ja opet vrlo skeptično gledam na budućnost rada tog suda, odnosno tog udeljenja suda. koji će se baviti ovim problemima koji su se događali 98. 99. i 2000. godine. I mislim da će oni biti jedna vrsta prednje Albancima koji ne slušaju Washington, odnosno ne slušaju svoje gazde u onim naredbama i u onim upustima koji su prethodno zacrtali, zamislili da učine. Što se tiče samih Albanaca koji su pominju i koji su već pozvani da se pojave pred Haškim tribunalom, odnosno, izvinjam se, ne pred Haškim tribunalom, nego tribunalom.
Specijalnim sudom za zločine.
U udaljenju specijalnog suda, da bome koji mi popularno ovdje zovemo sud za OVK, što naravno da nije. Da se pojave gore i daju svoje obrane i svoje izjave. Lično mislim da se redko ko od njih će se pojaviti gore, pojavit će se samo oni za koje je albansko rukovodstvo na Kosovu i Metohiji dogovorilo da se pojave i koji će na sebe preuzimati deo krivice, deo odgovornosti. Svi oni ostali za koje je opasno da se pojave, zbog koje svoje komandne odgovornosti, zbog svoje veze sa vrhom sadašnje države, nazove države Kosovo i Metohije, odnosno države Kosovo, samo za države Kosovo, i posebno sa svojim vezama sa takozvanim međunarodnim faktorom ili sa NATO-om, jer su, ne zaboravimo, bili saveznici u tom ratu 99. godine protiv nas, pa i onom svemu što je bilo 98. godine, pa i kasnije. Dakle, ja sam skeptičan da će se on ikada pojaviti gore, njima će se omogućiti da se oni sklone, pobegnu, oni će otići u Albaniju, Albanija ih neće izučivati, neće imati nikakve mogućnosti da se oni pronađu, oni će se tamo kriti i tako dalje i tako dalje, i na tome će se to završiti. Čitava stvar oko tog odeljenja suda za ratne zločine, mislim da je samo u funkciji pokušaja da se disciplinuju rukovodioci takozvane države Kosovo u odnosu na svoje sponzore i na svoje gazde u Vašingtonu, jer oni očigledno u nekim elementima iskaču iz onih uputstava i dogovora koji su imali sa njima.
Hvala vam najlepše na učešću u razgovoru. Za emisiju U središtu pažnje, Goran Petronijević, advokat. Zamolit ću sagovornike u studiju vaše mišljenje o tom specijalnom sudu. Kako će to izgledati? Da li će dati neke konkretne rezultate?
Ja sam pesimističan, jer sam bio svedok kako je nastao onaj Haški tribunal. A nastao je tako što su na Haškoj konferenciji o Bosni i Hercegovini u Londonu jula 92. da je američki državni sekretar javno iznao potrebu za snimanje tog tribunala i nabrojao spisak od 15 ličnosti koje treba tamo da bude, kojima treba bude suđeno. Valjda su 13 od 15 Srbi bili. To je američka ideja sprovedena od strane Francuske i drugih, što opet pokazuje da je
mastermind
svega što se dešavalo kod nas Amerika, da su ovi svi drugi izvođači radova ili konsultanti.
Da li je ovdje ideja ta pretnja ili što bi rekli nekakav kratak lanac na kome treba držati?
To je ideja tog pojedinačnog poštovnog čovjeka Martija, pa i ove bivše tužiteljke koja se kasno setila da je nepravda učinjena prema nama, time što oni nisu izvedeni pred sud, da je to individualni pošten napor, ali da evo već koliko godina se to stavlja ispod tepiha, stvoren je jedan sud koji treba da počne da radi, pa se odlagalo, tako da ja nisam mnogo siguran, ali pošto moraju da sačuvaju neku vrstu obraza, a i da na neki način popritegnu neke nemirne Albance, par njih, ali manje značajnih će biti izvedeni kao primjer drugima šta ih može snaći ako ne budu bili dovoljno poslušani.
Profesore Kovač, vaše mišljenje?
Pa imao sam kao svedok, ekspert vojne jedne analize u Hagu da izbliza vidim tu instituciju i nažalost sve se potvrdilo daleko više nego što sam imao predstavu pre toga. Imao sam neodoljiv osjećaj da tužilaštvo i sud zajedno rade i da svi drugi su nekako sporedni učesnici u tom procesu u funkciji prikazivanja ka javnosti. Prema realnim merama, kada se vidi tog događaja na prostoru prethodne Jugoslavije u toku njenog razbijanja i optuženih lica za te oružane sukobe od Slovenije pa do Kosova i Metohije sada, isti utisak delim da je to u suštini sud koji je pod uticajem tada globalističke sile i unipolarne sile kakva je bila Amerika, da svi drugi su učesnici nekako u tom procesu, da druge velike sile nisu ispoljavale preteran uticaj, a i bile su u svojim unutrašnjim problemima da se bave pitanjima ratova na Balkanu i na prostoru prethodne Jugoslavije. Verujem da će i sada kroz nekoliko ljudi koji će biti i optuženi i neki od njih možda i osuđeni, oprati se zločini i čitava priča oko zločina koje su počinjeni i za nestale, i za žutu kuću, i za trgovinu sa organima i trgovinu sa ljudima, i ne vjerujem da će ikad to imati sudski epilog, nego će za pojedinačne one događaje poput autobusa pod koji je podmetut eksploziv ili sličnih događaja neki biti optuženi za zločine na pojedinim kućama Srba na unutrašnjem delu Kosova i Metohije, i da će to biti blage presude koje u drugom koraku će biti umanjene i veoma brzo završeni ti procesi. Oni mogu vremenski trajati i trajeće dugo, ali ne vjerujem da će iko tu dobiti adekvatnu kaznu. Mi vidimo da u suštini svi oni koji su organizovali tu terorističku organizaciju, pa posle vojsku, pa evo danas legalizovali tu oružanu silu pred svojim mentorima sa zapada, zajedno su prisustvovali toj svečanosti i međusobno menjaju poruke o budućnosti te oružane sile. Pre svega vidimo tu i premijera i predsjednika lažne države Kosovo, da su u tim, da kažem, foteljama koje su sanjali i koje su im bile obećane još za vreme NATO agresije 99. godine i okupacije koja je nakon toga sprovedena.
Kako god bilo, imajući u vidu sve o čemu pričamo danas u ovom specijalnom izdanju emisije U središtu pažnje, nekakvog rešenja na kraju mora biti, a do njega treba da dođe dijalogom, naravno. Kako vidite nastava? Kakve su mogućnosti za razgovor? Da li Brisel ili nešto drugo, spominje se mirovna konferencija, kako bi to izgledalo? Kakav stav Srbija tu da zauzme?
Pa, briselski dijalog je poprilično iscrpljen, zato što i ono malo što je dogovoreno nije uopšte izvršavano s druge strane, a mi smo promptno izvršavali ono što je bilo od nas. I sada sa ovom demonstracijom sile koju albanski rukovodeći ljudi čine, skoro da se čovjek pita ima li smisla uopšte ponovno se vraćati za isti sto. Znači, mora nešto drugo da se napravi. Ili pominjala se ideja međunarodne konferencije, niko to nije baš prihvatio.
Pa jeste malo, ali se negde čuje o tom konceptu.
To je američki analitičar koji nama nije sklon, server izbacio pre 7-8 meseci, ali nije bilo reagovanja, nije ni osude, što ne znači da će da bude odbačeno. Ali postoji druga mogućnost da mi sa Amerikancima direktno razgovaramo o rešenju Kosova. Jer nama je glavni sagovornik Amerika, nisu Albanci, oni su nam podmetili Albance da komplikuju stvari, da nas zamaraju, iscrpuju i da onda dignemo ruke. Na neki način moramo da Amerikance navedemo na to, oni će, razume se, odbiti, ali problemi koje će imati sa Kosovom od sada pa nadalje u međunarodnom smislu će ih naterati da požure, a mogu požuriti samo dijalogom i sporazumom sa nama, a to traži mnogo bolju i veću ponudu onoga što bi bilo osnova za to konačno rešenje nego li što sada čini. I zbog toga mislim da vreme ipak radi za nas, treba da ih pustimo da se malo iskrčkaju u svom loncu, pošto su sada sa problemima oko priznavanja Kosova kao nezavisne države, a inače su problema i sa svojim saveznicima u NATO i Evropskoj uniji. Ta makar formalna optička harmonija njihovih poteza prema nama nije više tako vidljiva, ima i nekih raskoraka.
Da, a ambasadori prijateljskih zemalja takozvanog Kosova bojkotovali su svečanost povodom usvajanja seta zakona u parlamentu kojima se inicira transformacija kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku, prenosi Zeri online. Svečanosti su, kako se navodi, prisustvovali samo lideri privremenih kosovskih institucija, kadri Veselji Hašim Tači, Ramuš Haradinaj i predstavnici većih političkih partija. Ranije je saopšteno da će se prijem održati u prištinskoj kasarni Adem Jašari i da su pozivi zvanicama upućeni prema spisku koji su pripremile vlasti u Prištini. Šta znači ovaj bojkot, ovaj čin?
S naše strane, znate kako je, naše predstavnice su odbili da budu i u parlamentu, oni nisu dali saglasnost.
Ne, govorim o ambasadorima prijateljskih zemalja, takozvano Kosova, verovatno zemalja Kvinte.
Da, pitanje je da li će se pojaviti, jer moraju da vode računa da iza toga moraju da nastave kontakte sa nama. Ti kontakti za njih su da nas navedu na prihvatanje onih ponuda koje su do sad činili. I zbog toga će možda i izbeći ili će postati drugog, trećeg čovjeka.
Napraviti neku distancu.
Da,
u svakom
to su te protokolarne finese, ponekad smicalice koje pomažu da se sačuva obraz, da bi se dalje moglo razgovarati sa nama. A javna demonstracija njihovog prisustva bi bilo loše viđeno s naše strane.
Profesore Kovač, kako vi vidite budućnost razgovaranja o Kosovu? Kakav dijalog?
Mislim da su svi pokušaji razgovora u okviru Evropske ili pod okriljem Evropske unije propali. Svaki naredni korak je, čini mi se, bio gori od prethodnog. To naše prihvatanje i ozbiljno ponašanje prema postignutim dogovorima vraćano je s druge strane sasvim velikom neodgovornošću i neiskrenim odnosom prema tim pregovorima. Verujem da je napravljena velika greška kada je uopšte taj proces pregovaranja prebačen na nivo Evropske unije i da je sada upravo prilika da se Ujedinjene nacije pitaju u vezi Kosova i Metohije i da se problem ponovo vrati preko Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se tamo raspravlja i o ovom koraku koji je učinjen sada, a i o narednim koracima oko iznalaženja rešenja. Lično verujem da Srbija ili da se neće na sceni i na vlasti u Srbiji naći niko koji će prihvatiti ovo kao gotovo stanje i prihvatiti u suštini okupaciju Kosova i Metohije. Mora se tražiti neki kompromis, a taj kompromis nije izgleda moguć preko Evropske unije, da ga je moguće tražiti upravo između velikih sila ili pod patronatom velikih sila. I da upravo tako i treba Srbija da traži preko Ujedinjenih nacija ili da čeka neku mirovnu, da kažem, konferenciju gdje bi ovi relevantni politički subjekti u svetu uticali i na Albance da prihvate neko kompromisno rešenje. Nije kompromis u priznavanju takve lažne države i gotovog čina. Mislim da naša upornost, ukoliko se ispolji u tom smislu, da će se onda ići i ka traženju nekog kompromisa u saglasnost velikih sila. Dobro bi bilo da se na takvoj jednoj konferenciji reše mnoga druga otvorena pitanja na prostoru Zapadnog Balkana i da se ne ide korak po korak.
U međuvremenu sve više zemalja povlači priznanje, imali smo sad Madagaskar, čini mi se, kao 12. zemlju. Očekujete li da će biti još takvih država i koji je značaj toga?
Ja lično bih to volao, a i očekujem. Vidim da su naši u diplomatskoj službi aktivni u tom pravcu. Važno je da je Madagaskar jedna značajnija zemlja u Africi to učinila, što će dati znak i drugim značajnim zemljama i u Africi i van da slede taj primjer. A što se tiče daljeg mogućeg pravca rešavanja, tu imamo ovaj jedan koji su, to je uski kolosek u koji su nas stavili greškom prebacivanja pregovora
iz Ujedinjenih nacija.
Da sad ne ulazimo, to će istorija suditi o tome ko je kriv, ko nije. Ali to se pokazuje da je dosta jalov posao, jer je to više način našeg iznurivanja i iscezivanja svakih daljih formi našeg prisutva na Kosovu. Ali ta međunarodna konferencija se pomalo povezuje sa jednim tihim, diskretnim razmišljanjima negde na zapadu, da li je multietičnost država koju su oni u odnosu na Kosovo forsirali i najbolji način da saniraju situaciju na Balkanu, ili je to koncept nacionalnih država. To neki tamo razmišljaju. Razumno se to ne ide u etar. Da li će teškoće koje imaju sa multietičnošću, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u drugim zemljama na Balkanu, da navede njih da počnu da razmišljaju o nekim hiruškim rešenjima stvaranjem nacionalnih država.
Gde bi se išao, recimo, Timothy Less tako
da,
razmišljao?
Da, pa imaju i nekih tako. To sigurno da negde postoji kao razmišljanje, ali to ne izlazi u javnost, jer bi samo stvaralo komplikacije i možda destimulisalo napore da se reše ovo multietično, ali vidimo da multietičnost ne funkcioniše ni dalje, ni drugde u Evropi. I multikulturalnost, rekli smo, čuli smo da gospođa Merkel kaže da je to krahiralo. Nekoliko evropskih lidera su rekli. Tako da ta plemenita ideja o zajedništvu multikultura i multietičnosti je dobra kao ideja, ali nažalost na Balkanu to ne funkcioniše kako treba, sem u Srbiji.
I morat će da dođe do nekakvih promjena, kakvih u ovom trenutku ne znamo. Da. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije, i profesor Mitar Kovač. Ja ponavljam vest koju smo primili tokom emisije. Predsjednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić je u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika generalštaba general potpukovnika Milana Mojsilovića obišao pripadnike vojske Srbije i sa njima razgovarao o postavljenim zadacima. Predsjednik Vučić će se u 20 časova obratiti javnosti, a prenos je na prvom programu Radio Beograda i prvom programu naše televizije, 3,5 minuta do 18 časova. Evo nas na kraju današnje emisije, koju potpisuju Dragomir Stanojević, koji je izabrao muziku, Aleksandar Kostić, ton majstor, Srđan Manojlović, producent. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da ostanete uz naš program.
Desejo de ter a maior traineira. Talvez te dance o mundo, ainda te pondo contra os mantos da banheira ou contra um pato de borracha. Eu também já desbravei ondas nos sete mares e fui comandante de uma frota de alguidares. Mas a solidão e alguma desilusão cantou-me assim. Tanta ilusão na vida, por ti ouvi tantas cantigas, já deixei de acreditar. Tu vai lá contra os patinhos, que é um ramo esta
los patinos. Quiero un ramo está olvidado.